Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu a aflat premierul Pavel Filip decât săptămâna trecută ceea ce se știa din vară? Ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene este condiționat și de respectarea normelor democratice. Succesiunea la conducerea CNA și SIS rămâne sub semnul întrebării și, cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Coaliția de guvernare pregătește pedepsirea prin lege, inclusiv cu închisoarea, a nerespectării deciziilor Curții Constituționale. După ce președintele Igor Dodon a spus repetat că nu va numi pe ministrul apărării propus de PD și aliații lui, chiar dacă Curtea Constituțională l-ar obliga să o facă. IPN relatează că partidul lui Iurie Leancă a depus la Parlament un proiect de lege care prevede pentru neaplicarea intenționată a deciziilor Curții amendă sau până la 3 ani de închisoare și privarea pe 5 ani de dreptul de a deține o funcție publică. Anterior, în septembrie, speakerul democrat Adrian Candu îl avertiza pe Igor Dodon că, citez, singur își sapă groapa și cade în capcane atunci când refuză să îndeplinească prevederile constituționale. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a amânat astăzi luarea unei decizii în privința cererii primarului suspendat al capitalei, Dorin Chertoacă, de a fi înregistrat ca participant la referendumul pentru demiterea sa de la 19 noiembrie. 5 din cei 9 membri prezenți la ședința Consiliului au votat astăzi pentru amânarea hotărârii. Ion Cebanu, reprezentantul primarului suspendat, a spus la ședință că Dorin Chertoacă, aflat în arest la domiciliu din cauza unor acuzații de corupție, a fost recunoscut de instanța de judecată ca parte interesată în plebiscit și a trebuit să-și poată apăra cauza. Partidul Socialiștilor, cel care a inițiat referendumul, este singurul participant înregistrat și care face campanie începând de săptămâna trecută. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că acceptă oferta platformei Demnitate și Adevăr de a participa cu o listă comună de candidați la alegerile din 2018. Într-o postare pe pagina de Facebook a PAS se precizează că mecanismul concret de formare a listei urmează să fie stabilit mai aproape de scrutin. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană și-au reafirmat încrederea în acordul nuclear cu Iranul din 2015, avertizând că amenințarea președintelui american Donald Trump de a denunța înțelegerea pune în pericol și efortul de detensionare a situației referitoare la Coreea de Nord. Într-o declarație a miniștrilor de externe europeni întruniți astăzi la Luxemburg, acordul cu Iranul este numit un pilon cheie al efortului internațional împotriva armelor atomice. S-a mai anunțat că șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, va merge luna viitoare la Washington să discute despre acord.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La ședința comună de vineri a Parlamentului și Guvernului, premierul Pavel Filip s-a arătat surprins de condiționarea politică a sprijinului financiar al Uniunii Europene. O condiție care se regăsește însă în declarația din iulie a Comisiei Europene a fost repetată de multe ori în Parlamentul European în ultimele săptămâni și discutată de șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău la toate întâlnirile cu oficialitățile moldovene. Lina Grâu a stat de vorbă cu Petre Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene.
În ultimul timp avem tot mai dese critici la adresa Republicii Moldova, care, iată, acum 2-3 ani a fost povestea de succes a parteneriatului este, că acum nu se mai discută în acești termeni. Și auzim tot mai multe critici și, în special, lucrul ăsta din observațiile mele s-a accentuat foarte mult după adoptarea modificărilor la sistemul electoral din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, în ce măsuri vedeți gestionabilă această mică sincopă sau sincopă mai mare în relațiile care au fost foarte bune?
Relațiile s-au dezvoltat și suntem la nivel destul de înalt calității cooperării și relației. Asta conține și angajamente, respectă valorile care sunt descrise în acordul de asociere ca valorile comune. În același timp sunt valorile care stau în baza Uniunii Europene și țin de domenii fundamentale societății moderne, societății care se dezvoltă în țările membre Uniunii Europene și la care aspiră și Republica Moldova să ajunge la aceste standarde. Ați pomenit de un moment din anul acesta, când a avut loc acest schimb de sistem electoral în Republica Moldova. Știți că înainte de asta foarte mulți parteneri și-au exprimat poziția. Poziția Uniunii Europene a fost foarte clară și bazată pe recomandările care au venit din partea instituțiilor respectate internaționale, Comisiei de la Veneția și OSCE Odihrului. După ce recomandările acestor instituții nu au fost respectate, instituțiile europene au avut poziție foarte clară, ceea ce privește și continuarea cooperării noastre, și asta a adus introducerea precondițiilor adiționale, ceea ce privește asistența din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova în domeniul susținerii bugetului și în domeniul asistenței macrofinanciare, unde, ca și până atunci, au existat condițiile care sunt condițiile tradiționale, standarde, care țin de situația generală, de exemplu, în domeniul stabilității macrofinanciare și transparenței bugetului. Dar acum, ca un set de precondiții adiționale, s-au introdus și necesitatea de a respecta standarde în domeniul sistemului eficient democratic, bazat pe sistem parlamentar multipartit, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Sigur că asta ține și de alte domenii, cum este domeniul justiției și libertatea mediilor. Asta va fi un set de precondiții adiționale care vor fi evaluate pentru momente în care decizii despre eliberarea asistenței vor fi luate.
A fost Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Lina Grâu. Ce nu a știut, dar poate ar fi trebuit să știe premierul Pavel Filip, este și subiectul următorului episod al rubricii noastre satirice, Politigraf. La finele acestei luni, mai exact pe 25 octombrie, expiră mandatele șefilor a două instituții de forță importante, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, SIS. Viorel Chetraru și respectiv Mihai Balan au fost numiți în funcție în urmă cu 5 ani și potrivit legislației, actualul șef al Centrului Național Anticorupție nu ar avea dreptul la un al doilea mandat. Liberal-democratul Tudor Deliu, vicepreședintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, spune că parlamentarii încă nu au dezbătut soartea viitoarelor conduceri ale acestor instituții. De ce această inactivitate? Un răspuns a căutat Diana Răileanu.
Legea prevede că directorii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate sunt numiți de Parlament. Primul, în urma unui concurs organizat de Comisia Juridică, Numiri și Imunități cu votul majorității deputaților, în timp ce șeful de la SIS este numit tot de legislativ la propunerea a cel puțin 10 deputați. Mandatul lui Viorel Chetraru de la CNA și a lui Mihai Balan de la SIS expiră pe 25 octombrie. Cu toate acestea, în Parlament nu s-a discutat despre viitoarea conducere a celor două instituții de forță, a recunoscut liberal-democratul Tudor Deliu, vicepreședintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, precizând că, cel mai probabil, despre condițiile în care vor fi aleși șefii de la CNA și SIS se va discuta la ședința din această săptămână.
Pentru că pentru organizarea concursului e necesar de elaborarea regulamentului, de stabilit clar care sunt procedurile de selectare. Este un lucru nu atât de ușor și vrem ca acest lucru să treacă transparent. Cât privește serviciul de informare și securitate, aceasta este tot o prerogativă a Comisiei din Parlamentul Republicii Moldova. Nu cunosc care este situația la moment, dar cred că cam e similară cu cea directorului Centrului Național Anticorupție.
Faptul că parlamentarii au lăsat pe ultima sută de metri, alegerea șefilor celor două instituții de forță ridică mai multe semne de întrebare în opinia președintei Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan. Experta mai face trimitere la un recent interviu oferit de ministrul Justiției, Vladimir Cebotar, pentru portalul deschide.md, care a precizat că, citez, CNA va acorda în continuare suport pentru Procuratura Anticorupție, dar, dat fiind faptul că va căpăta un pic mai multă mână liberă, se va concentra pe contravențiile legate de corupție, adică să lupte cu corupția mică și foarte mică, pentru că de acolo crește corupția mare, am citat din interviul oferit de ministrul Justiției Vladimir Cebotar pentru deschide.md. În ce privește Serviciul de Informații și Securitate, șeful de la Justiție a declarat următoarele, citesc din nou: noi vrem să reducem mandatul SIS la subiecte de interes național, nu la subiecte legate de scopurile unor grupuri mici de interese sau la interesul unui agent economic. Am încheiat citatul. Toate aceste declarații luate împreună vorbesc despre dorința autorităților de a reforma domeniul anticorupție, constată președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan. Este prea devreme să se vorbească despre impactul acestei intenții, continuă experta, care însă amintește de restructurarea Autorității Naționale de Integritate, responsabilă de verificarea averii demnitarilor. La un an de la reformare, instituția încă nu și-a ales conducerea, iar din această cauză nu are cine să le ceară socoteală funcționarilor bănuiți că și-au dosit averile. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În ultima perioadă, o serie de semnale sugerează că România ar vrea să se apropie de grupul de la Visegrad sau G4, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și liderii Coaliției de Guvernământ de la București par să pregătească lucrurile în această direcție, în vreme ce președintele român Klaus Iohannis a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că o astfel de apropiere nu este realistă. Cine decide în ultimă instanță politica externă a României? De la București relatează Sabina Fati.
În România, politica externă este gândită de guvern și este pusă în practică de președinte. În cazul în care președintele și guvernul nu fac parte din aceeași tabără politică, apar tot soiul de sincope în diplomația țării, cum este cazul actual în care ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a avut o serie de întrevederi cu omologul său de la Budapesta, cu care a discutat inclusiv această temă. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ministrului de externe pe linie de partid în ALDE, a făcut în urmă cu o lună și jumătate în discursul său ținut în fața corpului diplomatic autohton apologia unei politici externe multilaterale în dauna actualelor aranjamente de securitate. Să nu ne facem iluzii, a atras atenția Tăriceanu, simpla condiție de aliați loiali, disciplinați și tăcuți nu ne va aduce recunoaștere, fiindcă niciuna din zodiile de securitate sub care a trăit România, Pax Romana, Pax Otomanica sau Pax Sovietica, nu a durat la nesfârșit. Pornind de la această ipoteză, guvernul român caută alternative. Liderii Coaliției de Guvernământ au început la rândul lor o campanie similară cu cele care au avut loc în statele de la Visegrad, prin care demonizează multinaționalele, capitalul străin, băncile occidentale și pe George Soros, care nu mai finanțează nicio fundație în România. Pe fondul acestui peisaj instabil, șeful diplomației române a participat ieri la Londra la o reuniune informală împreună cu omologii săi din Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia și, firește, reprezentanțul țării gazdă, Boris Johnson, care a inițiat întâlnirea. Au fost invitate toate esticele din Uniunea Europeană, deci V4+4, și au fost discutate chestiuni de securitate regională, relația dintre Uniunea Europeană și NATO, dar și legătura acestor țări cu Marea Britanie, stat care se pregătește să părăsească Uniunea. Ar fi vorba despre două direcții de abordare pentru grupul estic al Uniunii Europene. Lărgirea C4 pentru a vorbi pe o singură voce în interiorul Uniunii, în condițiile în care marile puteri europene nu au renunțat la ideea unei Europe cu mai multe viteze, și proiectarea unei axe care să plece din estul Europei spre Londra și Washington. O sugestie similară a făcut și analistul american George Friedman, fondatorul Stratford și al portalului Geopolitical Futures, care a spus că NATO nu mai are suficiente resurse, că angajamentul militar al membrilor alianței nu mai e ca altădată și că pentru a-și asigura securitatea, statele est-europene ar trebui să se gândească să facă o alianță puternică împreună. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om, nu pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cele mai multe cazuri de violență asupra copiilor, fie că sunt înregistrate în familie sau în instituții de învățământ și rezidențiale, se soldează în Republica Moldova cu sancțiuni simbolice, iar în lipsa unor servicii de reabilitare, copiii riscă să rămână cu sechestre pentru toată viața. Aceasta este una dintre concluziile unui raport de alternativă prezentat de societatea civilă Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului. Documentul a precedat audierea raportului guvernului privind respectarea drepturilor copilului, care a avut loc recent la Geneva. Problema violenței asupra copilului și ce face statul pentru a preveni și contracara abuzurile au fost invocate prioritar de raportorii ONU în întrebările adresate reprezentanților executivului, spune directoarea Centrului pentru Prevenirea Abuzului asupra Copilului, Daniela Simboteanu.
S-a pus un accent deosebit pe pedeapsa corporală. Fiecare an se întreprind acțiuni multiple pentru abolirea pedepsei corporale și totodată raportați că s-au înregistrat succese în acest domeniu. Adică există cumva o discrepanță între acele acțiuni de la noi s-au realizat atâtea lucruri, în același timp pedeapsa corporală rămâne a fi o problemă în Republica Moldova.
Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Familiei au recunoscut, răspunzând la întrebările raportorilor ONU, că legea privind copilul în situație de risc în vigoare din 2014 și care trebuie să asigure intervenția serviciilor statului pentru a preveni cazurile de abuz, încă nu și-a făcut pe deplin efectul. Până acum, la 3 ani de la adoptarea legii, doar 2 primării au alocat resurse pentru un specialist în drepturile copilului. Totul se reduce, potrivit reprezentanților Ministerului de Resort, la lipsa de resurse la nivelul administrațiilor locale și disconcentrarea serviciilor. Și avocata copilului, Maia Bănărescu, a invocat lipsa de resurse pentru servicii în cadrul audierilor în Parlament pe marginea raportului Avocaților Poporului, dar și urmarea unor cazuri de violență înregistrate în școli și internate. Ea fiind criticată pentru această atitudine atât de către deputați, cât și de reprezentanții societății civile. Actualul sistem de protecție socială, la părerea mai multor experți, este construit astfel încât să satisfacă nevoile autorităților și nu pe cele ale copilului, iar specialiștii se concentrează mai mult pe registre și statistici decât pe adevăratele probleme ale copiilor. Iată ce spune directoarea centrului La Strada, Ana Revenco.
Sistemul este construit astfel încât să satisfacă nevoile sistemului. Noi avem registru, ne lăudăm, ne-am inventat o fișă care ne mai permite să vedem și să facem analiza formelor de abuz. Noi avem o instrucțiune care ne permite în mod mai transparent să transferăm un dosar de la altul. Dar unde este copilul? Unde este nevoia lui, unde este trăirea lui în cadrul tuturor acestor registre, fișe, transparențe, referiri și așa mai departe. Cel puțin el are nevoie de cineva care să fie alături și nu costă mult să-l însoțească, să-l pregătească pe acel copil, un specialist.
Președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul copilului, Mariana Ianachevici, este de părere că dacă primarii, care sunt autoritatea locală de protecție a copilului, asistenții sociale, dar și medicii și pedagogii din localitate și-ar face bine lucrul, multe din cazurile de abuz ar fi prevenite.
Un șir de reprezentanți autorităților publice locale consideră mult mai important. N-aș vrea să neg că nu este mai puțin important să ai un drum bun care să ducă până la școală cel puțin. Însă nu este mai puțin important să ai un serviciu universal la nivel de comunitate care să poată să identifice toate riscurile și să poată să intervină înainte ca să fie nevoie de accesarea unor servicii specializate sau de specializare înaltă, care sunt mult mai costisitoare.
Statistici recente ale Ministerului Educației arată că aproximativ 26 35 de cazuri de abuz sexual asupra minorilor sunt înregistrate la fiecare 6 luni în instituțiile de învățământ. Ultimul caz care a bulversat opinia publică este cel de la gimnaziul internat numărul 3 din Chișinău, unde directorul i-ar fi permis unui om de afaceri să abuzeze un minor în vârstă de 14 ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Dacă există un numitor comun al deciziilor luate până acum de președintele Statelor Unite Donald Trump, acesta este eradicarea moștenirii predecesorului său democrat Barack Obama. Care sunt rezultatele, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De la preluarea puterii la începutul anului, Donald Trump a luat cu asalt realizările cu care Barack Obama se mândrea. Chestiunile legate de schimbările de climă, comerțul liber, sistemul de asigurări medicale, imigrația, politica externă, în toate aceste domenii, cel de-al 45-lea președinte și-a propus să demoleze ceea ce 44 realizase. Firește că atunci când la conducerea unei țări vine un nou partid, schimbările sunt firești. Dar în memoria recentă nu a existat un efort atât de programatic și sistematic de a anihila moștenirea istorică a fostului președinte. Prima victimă a fost acordul de comerț liber în Asia Pacific, pe care Obama îl concepuse ca să contracareze influența Chinei în estul Asiei și regiunea Pacificului. A urmat încercările repetate de a anula și înlocui sistemul de asigurări medicale Obamacare, realizarea cea mai importantă a fostului șef al executivului pe plan intern, menită să maximizeze numărul americanilor asigurați medical. Trump a eșuat de câteva ori, dar acum, prin anularea subvențiilor oferite firmelor pentru a asigura pe cei nevoiași, compromite posibilitatea sistemului de a funcționa. Donald Trump a retras Statele Unite din acordul de la Paris pentru combaterea încălzirii globale, care are 195 de țări semnatare, o altă realizare a lui Obama. Recent, Donald Trump nu a certificat că Iranul își îndeplinește obligațiile derivate din acordul nuclear, cerând Congresului să decidă dacă se impună sancțiuni, atacând astfel, în ciuda sfaturilor primite de la aliați și ei semnatari, una dintre cele mai importante realizări de politică externă ale administrației Obama. Care este explicația acestei înverșunări din partea celui care proclamă prioritatea America ca criteriu principal al deciziilor sale? Istoricul Jeffrey Engel crede că una dintre explicații este că electoratul lui Trump nu l-a acceptat niciodată pe Obama ca președinte. Delegitimarea președinției Obama a fost aproape obsesie în anumite cercuri în anii când acesta s-a aflat la Casa Albă. Deocamdată, Barack Obama nu reacționează public la ceea ce se întâmplă și speculația istoricului este că fostul președinte crede că moștenirea sa istorică va fi definită de maniera în care americanii reacționează pe termen lung la președinția Trump. La 7 noiembrie 2016, înaintea scrutinului prezidențial, Obama avertiza că dacă Trump va fi ales, citez, totul va fi aruncat pe fereastră. Acele vorbe par acum o profeție. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Urmează ca în fiecare luni dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Pe Will Calhoun tobe și Doug Wimbish bas i-am văzut la Lucerna Music Bar din Praga în toamna lui 1998. Făceau parte atunci împreună cu vocalistul și percuționistul Vinx dintr-o trupă numită Jungle Funk și cântau ceva ce se apropia de jazz progresiv, venind însă dinspre drum and bass, un gen care făcea ravagii în ultima decadă a secolului 20 în muzica din sub pământuri. Știam atunci că Wimbish și Calhoun fuseseră jumătatea uneia din marile trupe de hard rock ale decenului 9, desființată în 1995 la nici 10 ani de la apariția ei în New York City, Living Color. Living Color combina rock-ul de tip hard cântat prin anii 1970 cu ritmul sacadat al muzicii funk, acel val sincopat de bas și tobe care te face să te bâții instantaneu când vine peste tine și te lovește în stomac. Se deosebeau drastic de trupele heavy metal ale momentului, dintre care una foarte faimoasă era Metallica, între altele și pentru că aveau texte inteligente în care satirizau cultul personalității, condamnau ignoranța și rasismul și criticau societatea de consum. Între altele. În 1995, când s-a desființat, și în 2000, când s-a reunit, din Living Color făceau parte Will Calhoun, tobe, Doug Wimbish, bass, Corey Glover, voce, și Vernon Reed, gitară. Au două premii Grammy și trei premii MTV Music Video Awards, de pe vremea când MTV încă mai însemna ceva. În 2010 au anunțat că încep să lucreze la al șaselea lor album de studio, Shade, care urma să apară în 2011. Din diverse motive însă, Shade a apărut abia în 8 septembrie 2017. Ar mai trebui să spun că Living Color este o trupă absolut unică. E singura trupă de hard rock din lume alcătuită numai din negri.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână găsiți pe portalul anticorupție.md o anchetă jurnalistică din care veți afla cum, de aproape un an și jumătate, locuitorii satului Tomai din raionul Ceadăr Lunga, împreună cu primarul, luptă ca să reîntoarcă în proprietate publică lacul de peste 70 de hectare ajuns pe mâna fratelor unui deputat socialist. De asemenea, pe site veți afla detalii despre flashmobul organizat de mai mulți jurnaliști în fața clădirii Global Business Center, care aparține liderului PD Vlad Plahotniuc. Dar și de ce bate pasul pe loc examinarea cererii de extradare a judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus, prins cu o mită de 150.000 de dolari pe teritoriul Ucrainei și reținut la Chișinău în luna martie, în urma unui autodenunț. Pe portal veți mai afla și despre faptul că familia lui Viorel Moșneagă, directorul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Achiziții, și-a mai cumpărat anul trecut două terenuri, pe lângă alte 60 pe care le-a declarat până acum, dar și o mașină nouă.
A fost Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și desigur ne puteți citi sau asculta și pe telefoanele mobile sau pe tablete, descărcând noile aplicații ale Europei Libere.